Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Soňa Nedomová. Soňo, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Soňa začínala ve školství a od půlky 90. let je v poradenské firmě Thomas International, která se zaměřuje na psychodiagnostiku v různě velkých týmech. V roce 2007 se na 10 let osamostatnila, byla na volné noze a v roce 2018 se opět vrátila do stejné firmy a obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku ve firmě dokonce odkoupila. Soňo, ta vaše kariéra už přece jenom něco zažila, co se týče HRu, co se týče, řekněme, práce s lidmi. Ještě vás něco na lidech překvapí po těch letech?
Určitě. Určitě.
Co třeba?
Překvapuje mě, že se potvrzuje, že vždycky starší generace říká, že ti mladí jsou nějaký divný a jiný. To říkala moje babička, moje máma a já si to občas také myslím.
No, když se bavíme o tom, o těch třeba začátcích, o tom, jak vy jste se, řekněme, ze školství dostala do soukromé sféry, byla polovina 90. let, to rok 94, jestli se nepletu, co se vám tehdy honilo hlavu, jestli si na to vzpomenete, proč jste vlastně tuhle změnu třeba udělala?
Já jsem cítila nejenom v těch 90. letech, ale už předtím, že mě nevyhovuje pracovat a nemít za to tu odměnu. Mm-hmm. Jo, to znamená, chtěla jsem se odlišovat od ostatních, pracovat jinak a více. A v tom školství to zrovna není to klima, kde bych mohla tady tento svůj talent pracovat jinak, novým způsobem a ještě za to mít více peněz. Tak to není to prostředí, kde tady tenhle ten způsob práce je vhodný. Takže už hned po revoluci ve spolupráci s mojí kamarádkou, která dělala tenkrát v obchodní firmě, jsem se dívala potom, jak bych mohla si při té škole přivydělat v obchodní činnosti, takže jsem to tak různě zkoušela. Pak jsem si zlomila ruku ve škole a tak z nudy jsem si četla inzeráty a našla jsem inzerát společnosti Thomas International, která hledala obchodní zástupce a trenéry. Tak jsem se přihlásila a byla jsem tam.
Obchod v 90. letech a obchod dnes, změnilo se na něm něco?
Změnilo. Dřív to byl takový ten obchod opravdu od administrativy, to znamená vyhledat kontakty, domluvit si schůzku po telefonu. Já jsem měla takový ten krásný červený telefon, takže jsem obvolávala, překonávala jsem sekretářky, domlouvala jsem si schůzky s řediteli, majiteli firem a společně jsme se učili. To znamená, já jsem jim představovala, co pro ně může udělat Thomas a jeho diagnostika a od nich jsem se zase učila, jak to vypadá v té komerční firmě, protože jsem neměla vůbec žádné zkušenosti. Můj táta byl voják z povolání, máma učitelka, takže já jsem prakticky nikdy neviděla do té doby žádnou fabriku, žádnou firmu. Takže učili jsme se společně a s těmi mými klienty od těch 90. let mám vztah do dnes.
To udržování vztahu je podle mě taky klíčová věc, nebo součást toho obchodního jednání, obchodního procesu. Vy to můžete říct z hlediska těch dlouhých let, jak se s člověkem obchodně udržuje vztah, asi můžeme říct desítky let už dneska.
Je to právě ta druhá část otázky, na kterou jste se ptal, jaký je rozdíl mezi obchodem dříve a obchodem teď. Nejčastější rozdíl je v tom, že ze zákazníků, klientů se dnes mnohdy stávají konzumenti. Jo? A pak musíte používat úplně jiné techniky, cenové a marketingové, abyste je získali a udrželi. Přesto, když máte ten vztah, to znamená, je tam ta vzájemná prospěšnost pro mě i pro toho zákazníka, tak už je to o vztahu. On se zajímá, co je u mě nového, já se zajímám, co je nového a vždycky já přicházím. U nás to není tak, že by klient řekl, hele, nemáte něco, co by jsme mohli použít? Děláme to obráceně. Já říkám, dívám se, že měníte organizační strukturu, že jste měnil práci, že se stalo to a to. Nechcete použít nějaké řešení, které jak z toho mezinárodního nebo československého prostředí máme? Nechcete použít naši dobrou praxi, kterou můžeme aplikovat k vám? To znamená, je to zejména ta proaktivita.
Ale taky svým způsobem relevance, protože vy se vlastně díváte na to, co ten člověk nebo ten klient, řekněme, dělá, a pak se snažíte na to nabalit něco, co by se mu reálně mohlo hodit. Není to tak jako na blind, je to vysloveně, teď tady něco řešíte, pravděpodobně něco, co se vám možná bude hodit z hlediska toho, co zase děláme my, tak tady to je.
Já říkám vždycky těžko na cvičišti, lehko na bojišti, to znamená ta perfektní příprava a znalost biznisu. To znamená, i když zavolá nebo se ozve úplně cizí zákazník, že má zájem, abychom mu představili naše produkty, tak já si první projedu všechny informace, které tam jsou. Například ten nábor nových zaměstnanců je takové nejjednodušší řešení, s kterým můžeme pomoci, ale já už si hledám konkrétní pozici. To znamená, hledají hlavního laboranta, hledají finančního ředitele, obchodníka a už do prvního e-mailu, do prvního představení mu udělám konkrétní jakoby nástřel toho, co by ho mohlo zajímat. Nebudu firmě, která prodává laboratorní přístroje, posílat nabídku, která se hodí třeba pro vymáhání pohledávek. To znamená, nemáme žádné univerzální nabídky. I když moji kolegové, konzultanti potom někdy volají, říkají, a nemáme něco, co by jsme mohli poslat všem. Nemáme.
A nebudeme mít.
A nebudeme nikdy mít.
Možná, když se trošku odkloníme od toho obchodu jako takovýho a půjdeme potom, jak vy jste vlastně tu svoji kariéru, řekněme, vedla, tak já jsem v úvodu říkal, že v roce 2007 jste se osamostatnila, že jste šla na volnou nohu jako interim HR, jestli se nepletu. Jak moc třeba to byl velký rozdíl oproti té dosavadní kariéře? Teď byla jste zaměstnanec, řekněme, teď jste najednou OSVČ freelancer.
Má to dvě dimenze. První dimenze je, když někam jdete s vizitkou, na který je Tomas, to znamená mezinárodní firma, 60 zemí, 56 jazykových verzí, tak to otvírá dveře. Když jdete jako Soňa Nedomová, to znamená někdo, kdo je jenom jako ičo, tak to může být problémové. Já jsem měla velké štěstí, že přišla krize. Krize přišla v době, tom 2008, 2009, kdy se rozjížděly po té krizi velké vzdělávací projekty a já jsem požádala svoje klienty, aby mě zařadili právě do tady těchto vzdělávacích projektů. Takže já jsem se zase schovala pod hlavičku velkých vzdělávacích agentur. Jo, to znamená, velká vzdělávací firma vysoutěžila projekt a já jsem požádala klienta, jestli by mě s tou agenturou nespojili a nabídla jsem tam svoje služby. Takže to bylo vzájemně prospěšné, jak pro toho klienta, protože dostal lektora, kterého zná a kvalitu, a pro tu vzdělávačku to bylo fajn, protože nemuseli řešit, kdo to tam bude školit.
No a co vám to tak jako obecně dalo třeba to osamostatnění?
Co by to dalo? To je krásná otázka. Dalo mi to tu sebedůvěru, tu druhou nohu, že vlastně i bez té firmy se uživím. To znamená, to je velká deviza, pokud se v životě potom dostanete do situace, kdy se vám třeba trochu nedaří, no možná může být, a máte nějaké špatné dny, tak když máte nějaký špatný den, tak je dobré sáhnout, já tomu říkám krabička poslední záchrany, a to jsou vzpomínky na ty úspěchy. Takže vy si ten úspěch vytáhnete a vlastně dobijete si baterky. Řeknete, hele, když jsem tam šla za sebe, nikdo mě neznal, jezdila jsem tamhle po čertech, školila jsem i v situacích, které byly velmi nestandardní, protože když se školí z peněz Evropské unie, tak máte nedobrovolné posluchače na těch školeních a když je zvládnete jakoby bez ztráty ty kytičky, tak to jsou sakra baterky pro budoucnost.
Takže tohle byla nějaká vaše KPZka, jo? Že jste se vlastně upnula k těm vzpomínkám, k těm pozitivním vzpomínkám.
Jo, já mám jenom pozitivní vzpomínky.
A. Co ještě třeba vám pomáhalo v tom, aby, řekněme, ty horší dny, řekněme, jste nějakým způsobem překlenula?
Ještě dostudování vysoké školy, to znamená, právě jsem využila ten čas, jsem říkala, tak jistotu mám v těch vzdělávacích programech, ale ještě bych měla udělat něco pro svoje vzdělávání.
Mm-hmm.
Takže jsem začala studovat vysokou školu, bylo to učitelství odborných předmětů ekonomických, protože jsem říkala, pokud by ta krize byla tak velká, byla to první krize, kterou jsme zažili, nikdo nevěděl, co bude, říkám, učit umím, to znamená, když prostě nebudu moc pracovat v tom nasazení, v té komerční sféře, tak budu učit, protože to mám taky ráda. Takže jsem si vlastně vybudovala ještě jednu nohu a díky těm pedagogům, hlavně v těch psychologických oborech, a i měli jsme i personální management, protože tam bylo i řízení školy, tak jsem získala spoustu zajímavých informací, z kterých můžu čerpat dodnes.
Hmm. Co to třeba bylo za informace?
Byl to celý program klíčových kompetencí a vlastně hodnocení zaměstnanců, výběr zaměstnanců a vzdělávací aktivity, které byly navázány na klíčové kompetence. V té době klíčové kompetence, jak na Slovensku, kde jsem studovala, tak v Čechách byly v plenkách. Jo, to znamená vlastně ani ten pojem, co je to kompetence, nebyla známá.
Hmm. Pojem kompetence nebyl známý, přitom dneska se s ním pracuje poměrně dost často a možná až příliš. Když se podíváme na tu diagnostiku jako takovou, protože my kolem toho zatím kroužíme, co si vlastně předmětem toho školení a jakým způsobem s tím vypracujete, je to dneska potřeba?
Takhle, když to řeknu, diagnostika. V České republice a na Slovensku s diagnostikou všeobecně, s jakoukoliv, pracuje podle průzkumu cirka 20, maximálně 25% firem. Využívá nějakou diagnostiku. Například Dánsko, kde je na velmi malé zemi, která je ještě trošku menší než jsme my, tak je 80% firem, které diagnostiku využívá. Protože využívat diagnostiku je ekonomické. Protože my nemůžeme říct, jestli ten náš kandidát například je vhodný pro tu danou pozici, když o něm nic nevíme. My máme 20% informací, cirka, z životopisu. Víme, co studoval, víme, že pracoval 5x jako prodejce, ale my vůbec nevíme, jestli má nějaké předpoklady, aby byl právě vhodným prodejcem pro naši firmu, pro našeho šéfa, hodil se do toho týmu a hlavně, jestli je taky vhodný pro naše zákazníky.
Mhm. A to by mělo být, pardon, ale předmětem toho pohovoru, kde zjistím, jestli teda vhodný je nebo není.
To já nezjistím při pohovoru. Lidé se umí přetvařovat, lidé vám řeknou svoje zkušenosti, ale neřeknou vám tu pravdu. Já nemůžu vědět, jakou míru spolehlivosti ten člověk má. Já si to potřebuju změřit. Paní účetní mě bude tvrdit, že miluje práci s čísly, že perfektně zvládá práci v nějakém systému, to znamená, je systematická a precizní, ale přitom je to upovídaná ženská, která se stejně na ty detaily nesoustředí.
Hmm.
A pak efektivně na té soustředěné židli sedí třeba jenom 3 hodiny, ale když jste podnikatel, vy platíte 8 hodin.
Hmm.
Takže pro mě je lepší, když si tam posadím paní, která je šťastná, když může 8 hodin spolehlivě, systematicky sedět na té židličce a pracovat s čísly.
Mm.
My hledáme talenty. My hledáme talenty pro naše klienty, nebo hledáme talent v uchazečích a ve stávajících zaměstnancích našich klientů. Sestavujeme je společně do týmu, aby co nejméně lidí udělalo co nejvíc práce.
Mm.
Jo?
Ty předpoklady jako takový, jak je vlastně zjistíte teda?
Máme soubor diagnostiky, to znamená osobnostní dotazníky, část je zaměřená na preferovaný pracovní styl, to znamená, kde, co vás vlastně baví nejvíce, co můžete na klientovi nabídnout svému, to znamená, klient je tady ten zaměstnavatel, buď budoucí nebo stávající, bavíme se o tom, co je motivace, to znamená, talent potřebuje zalívat.
Asi tím manažerem pravděpodobně.
No určitě, manažer je velmi důležitý, to je jako učitel ve škole. Já to ráda s tím školstvím přirovnávám. Pod jedním učitelem, když máte talent na matematiku, můžete dosáhnout špičkových úspěchů, ale můžete narazit na pedagoga, který váš talent zadupe do země. A to též je i v té práci.
Hmm.
Víme, jak na základě toho pracovního stylu ty lidi dále rozvíjet. Bavíme se o takzvaném štíhlém školení, že školíme opravdu jenom to, co podporuje a rozvíjí ten talent, protože člověka nezměníte, vy ho můžete jenom podpořit vhodnými technikami. Díváme se na to, jakým způsobem se učí, to znamená, jak je dnes moderní hodně coaching, ne pro každého člověka je vhodný coaching jako metoda, to znamená zase další diagnostikou zjišťujeme, jestli spíš coaching nebo mentoring, anebo klasické kurzy. Díváme se na předpoklady právě už zmiňované práce s čísly, prostorová představivost, ale i logika vyvozování správných závěrů. Pak máme dotazník standardní, to je emoční povahová inteligence, který je velmi zajímavý zase v kontextu třeba syndromu vyhoření, protože existují pozice, které jsou emočně studené. Jo, vy tam nesmíte žádné emoce mít.
Třeba to je například programátor?
Třeba, anebo vymáhání pohledávek.
Hmm.
A když jste emočně hřejivý člověk a denně se musíte v té práci ochlazovat a nedobíjíte, tak vyhoříte.
Hmm.
A obráceně, když budete člověk velmi studený a budete pracovat například v sociálních službách, ve školství nebo ve zdravotnictví, anebo i v tom zmiňovaném obchodě a budete se muset pořád zahřívat a nebudete dobíjet, také vyhoříte.
Hmm.
Jo?
Jak moc by se měl ten HR tým, řekněme, podle té psychodiagnostiky řídit? Když zkrátka dobře něco vyjde, ale z toho pohovoru má třeba ten HRista úplně jiný dojem, tak jak to teďka jako vybalancovat?
Je to jednoduché. Já právě mám tu velkou výhodu, že jsem byla 10 let v pozici interim HR a rukama mi prošlo tisíce životopisů a tisíce uchazečů. Někdy to vidíte na první pohled, prostě, že ten člověk je nějak zaměřený, ale můžu říct, že ani po letos je to kolik? 21, 94, 27 let, kdy tu diagnostiku používám. Já bych si netroufla říct, já 100% za 2 minuty vím, že pán je takový nebo takový. Prostě já to chci vědět, jaký je, jakou má, jaký ten potenciál je, protože když potom na konci, po roce, po 2 letech hodnotíme výkon, nebo hodnotíte jako HR nebo manažer výkon toho člověka, tak dopadne ten člověk dobře. A já učím klienty vlastně jít tou strukturou dopředu a dívat se, co jsme udělali pro to, že máme výborného člověka. Co jsme v těch procesech udělali správně. A nebo naopak, co jsme udělali špatně v uvozovkách, nebo co se změnilo, že ten výsledek není dobrý a ten člověk odchází.
Hmm.
Protože ty mzdové prostředky versus diagnostika, to je velký nepoměr. Když uděláte plnou baterii těch dotazníků a tu zpětnou vazbu a i to poradenství, které k tomu máme, tak jsou to zanedbatelné náklady oproti tomu, že vy svěříte prostředky tomu člověku, svěříte mu zákazníky, dáte mu auto, mzdu. Jo, to je stejné, jako kdybych já teď přišla k vám a po půl hodině nějakého rozhovoru bych řekla, Petře, super, zítra k vám nastupuju domů, dáte mi 40 000, dáte mi auto, klíče od bytu, telefon a já se o vás budu starat.
Mm-hmm.
Vy o mě nebudete chtít něco vědět? Nebo si budete se mnou jenom povídat?
No, tady v tomhletom případě jako chápu, že to je nějaký podklad k tomu, aby ten člověk se dokázal rozhodnout, ale stejně si myslím, že ty emoce jako takový tam taky hrajou určitou roli, nebo
určitě.
Ne?
Určitě. Sympatie a antipatie jsou velmi důležité. Nicméně někdy máte, nebo ve většině případů máte sympatie k člověku, který se vám podobá.
Mm-hmm.
A já, když si budu vybírat pro sebe paní účetní, tak si nevemu takový typ člověka, jako jsem já, který furt někde pobíhá a když má prostě napsat tabulku, tak třikrát u toho telefonuje a stejně tam udělá chybu.
Vy musíte jít proti té přirozenosti.
Já potřebuji proti, a ta paní účetní, když bude jiná, než jsem já, tak ať jsem profesionál, všechny předsudky, všechny tady tyhle ty pocity, prostě úplně zametu, tak budu říkat, no ona je taková, ona moc nemluví, no co já tady s ní v té kanceláři si počnu, no co si s ní počnu, dám jí ty čísla, dám jí tu práci, kterou má dělat. Jo, takže tady se musíte profesionálně jako od toho odprostit, já to říkám i mým klientům, říkám, a k čemu tu paní, pardon, že to tak říkám, budete používat? Budete s ní do kina, nebo na tenis, anebo je to auditor, který prostě je takový, jaký je. A nemusí mám být vůbec sympatická.
Jde o ten výsledek.
Jde o výsledek. My jsme zaměřeni na výsledek. Jo, to znamená, vysvětlujeme to takto klientům a z praxe, protože máme velmi dobré reference a zkušenosti, tak zpětná vazba na tu spolupráci a na jakoukoliv diagnostiku. Ono samozřejmě, Tomas, není jedna diagnostika, která se na území České a Slovenské republiky používá, ale je to nástroj. To znamená, my musíme naučit klienty s tím nástrojem pracovat a společně vlastně precizujeme od jednoduchých věcí ke složitějším, od známých, v čem se ten klient cítí dobře, k těm neznámým situacím, protože já tomu rozumím, že těm děvčatům a nebo manažerům, je to jedno, na jaké pozici sedí, jestli v HR a nebo na pozici manažerské, je to pro ně třeba nové. Jo? Nechtějí si říct, hele, tak já jsem dobrá, já dělám 15 let v HR, já to přece musím vědět, jaký ten uchazeč je. Nebude se na mě ten můj šéf zlobit, že chci nějaký nástroj, když si mě platí? Jo? Takže to jsou takové námitky, otázky, s kterými se potkáváme dnes a denně. Ale důležité jsou ty výsledky.
Ještě jedno téma bych chtěl s vámi probrat, a to je ten samotný odkup firmy, ve které jste byla sama zaměstnaná. To je zajímavá věc, protože se to zase tak často nevidí. Proč jste místo vlastního projektu se rozhodla, nebo vytvoření vlastního projektu, vlastní firmy, jste se rozhodla pro tuhle, řekněme, věc?
Tak Tomas je moje srdcová záležitost. To znamená, já jsem i v té době, když jsem byla mimo firmu, tak jsem s Tomasem spolupracovala a tu diagnostiku jsem využívala.
Mm-hmm.
Určitě jsem vyzkoušela i jiné produkty. Jo, to je jeden důvod. A druhý důvod je, když vlastně plánujete kariéru, protože já jsem i akreditovaný kariérový poradce, tak učím ty moje klienty vyhodnocovat výhody a nevýhody všech řešení. A pokud vyhodnotíte jít na ten trh jako za sebe, jako člověk, tak bych se určitě uživila. Mm-hmm. Ale daleko lépe je jít zase pod tou značkou. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, Tomas prošel i v zahraničí velkou změnou, protože z té tradiční rodinné firmy ji koupil velký korporát, to znamená finanční skupina. A ta podpora je exkluzivní. Samozřejmě, že si zaplatíte velké licenční poplatky, každý měsíc jde prostě velmi velká část těch tržeb na ty licenční poplatky, ale ty poplatky, byť se zdají velmi, velmi vysoké, tak jsou vyváženy excelentní podporou marketingovou. Jo, za náma je tým marketingových specialistů, interního týmu psychologů. Tomas má v Anglii 21 svých vlastních psychologů plus spolupracuje s dalšími. To znamená prodejní tým, když to řeknu. A hlavně, a co je nejdůležitější, je ten tým v tom světě. To znamená těch 60 obchodních zastoupení po celém světě. A i když třeba v té koroně jsme propadali někdy takovému to u nás je to špatně a naše vláda to dělá špatně a u nás je to takové, tak my na tom chatu v těch skupinách s těmi kolegy já říkám, hele, jak je to u vás? No a tak v Brazílii je to takhle, v Číně je to takhle, my to máme takto. Hmm. Jo, to znamená, jste i jako součástí té rodiny a můžeme si vyměňovat zkušenosti, vyměňujeme si dobrou praxi, jo. To znamená, nevrháme se všichni třeba do nějakých marketingových aktivit. Já řeknu, fajn, hele, já vyzkouším tohle a když se to osvědčí, tak vám to dám, co jsem udělala a udělejte si to taky. A obráceně, jo, v Itálii vyzkouší třeba nějaký produkt, třeba v akci nebo nějakou jinou aktivitu marketingovou a já řeknu, hele, fajn, to by se mi líbilo a mohlo by se to líbit našim klientům, jdem do toho.
Mm-hmm. Takže je to vlastně nějaká jako výhoda, řekněme, urychlení situace, kdy člověk staví něco úplně od nuly versus když se takhle může opřít o celkem jako velkou sílu.
To je princip všech franchise. Hmm. Jo, to je princip.
Jak náročný bylo třeba vyjednávání s tou firmou?
Bylo náročné vzhledem k tomu, že já jsem němčinář a měla jsem tu drzost začít vyjednávat s anglickou firmou.
Hmm.
Takže měla jsem výbornou tlumočnici a spolu jsme to vyjednali a i když dneska dojde na lámání chleba, tak já říkám, víte, můj biznis je biznis. Můj biznis není angličtina. Oni to akceptují a jsme v podstatě, máme jedno z výsadních postavení v rámci celého světa, protože Tomas má více úrovní spolupráce v tom celém světě. A my můžeme používat tu značku Tomas, to znamená, jsme opravdu výhradní zastoupení.
Mm-hmm. Jak dlouho třeba ten celý proces trval?
Trval cirka od srpna 2017 do února 2018, takže půl roku.
Mm. Zpětně viděno, teďka už jsou to, jestli dobře počítám, teda 3 roky, v podstatě skoro 4 vlastně, že jo?
Mm-hmm.
Jak to hodnotíte zpětně? Byl to dobrý krok?
Byl to výborný krok. My jsme tu získali to zastoupení na 3 roky,
mm-hmm.
To znamená v loňském roce jsme měli nové vyjednávání a dostali jsme vlastně další prodloužení kontraktu, což nedostal ještě nikdy nikdo na 7 let.
Mm-hmm. Co to znamená? Jsou spokojení s tím, jakým způsobem třeba tu českou pobočku vedete s obchodními výsledky? Co člověk musí udělat, aby vlastně tu matku potěšil? Ano.
Musí mít obchodní výsledky. Musí mít stabilizované obchodní výsledky. Co oceňují na našem obratu to, že máme jedny z nejpřesnějších výsledků v tom, co se týče plánování a dosažených. Já jsem zvyklá od toho roku 94, 95, 96, už si to přesně nepamatuji, jsem byla na jednom školení Mercury International, kde jsme se učili metodu, který se dneska říká pipeline. A prostě pokud to neděláte, tak nevíte, tak je to slepá cesta. Vždycky i kolegové, když jsem byla potom na volné noze, říkali, ty plánuješ? Vždyť nemusíš, vždyť se to nikam neodevzdává. Já říkám, ale já musím vědět, kolik vydělám, kolik peněz mám na cestě, kde mám akvizice. To znamená, pipeline je základ. A tím my máme jednu z nejpřesnějších vlastně předpovědí. To znamená, Angličané vědí, kolik máme naplánováno a kolik splníme. No, takže je to těch plnění obchodních cílů, respektování té značky a ta spolupráce určitě, ale taky my máme od nich takový servis, že já když něco potřebuju a napíšu do Anglie, tak během 15 minut mám odpověď, když náš zákazník něco potřebuje, prostě okamžitě support, prostě IT support třeba nám všechno vyřeší.
Hmm. Co se týče dalších aktivit, co ještě plánujete?
Co plánujeme? To je dobrá otázka. Nás čeká nebo mě čeká personální obměna, když to řeknu, protože kolegové, kteří jsou teda teď mi jako podřízeni, tak postupně odchází do důchodu a já potřebuju obměnit tým. A potřebuju ho obměnit tak, nebo už částečně ho máme obměněný, potřebujeme obměnit za podobné lidi, jako jsem já. To znamená s tím, kteří mají background nejenom v těch produktech, to se naučí, ale i v tom HR. Oni potřebují vědět, co dělají naši zákazníci, jak to tam chodí, kolik stojí výběrové řízení, kolik stojí inzerát, kolik stojí chyby, které třeba dělali bez diagnostiky. A vůbec nejideálnější, což se mě musím zaklepat, a to je ten cíl, najít si takové spolupracovníky, kteří byli dříve našimi klienty. Takže mám dvě dámy, jedna pracovala s Tomasem 20 let ve státní správě a rozjela excelentně státní správu zdravotnictví a sociální služby, a druhá kolegyně pracovala s Tomasem v personální agentuře a u našeho velkého zákazníka. A těm klientům se to opravdu líbí. Já to mám jenom jako interim. Oni to měli natvrdo každý den na té židli.
Hmm. Sonjo, děkuji za rozhovor v tuhle chvíli. Ještě to není úplně všechno. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo.
A?
Já tady jenom ve stručnosti vysvětlím, o co jde. Je to série otázek, které má vlastně každý host úplně stejný. Tady jde o to, abyste mi co možná nejstručněji a nejrychleji, je to takový křížový výslech, odpověděla.
Dobře, prosím.
První věc, brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Určitě ne, my jsme měli, moji rodiče byli velmi moderní a my jsme měli kapesné.
Jaká kniha vám změnila život?
Můj život změnila ústava České republiky, kterou, nebo tenkrát Československé socialistické republiky, kterou jsem přečetla asi v 6. třídě a uvědomila jsem si, že chci říkat ty věci tak, jak jsou. To znamená, měla jsem kvůli k tomu i hodně konfliktů s vyučujícími, nebo tenkrát soudružkami, učitelkami.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Asi nemoci.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Je to hezká otázka. Já si myslím, že tak, jak to znám od sebe a od ostatních, tak asi extrémně bohatá. Já bych mohla některé činnosti delegovat a věnovat se té lásce.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
To se asi nedá spočítat. Do 10.
Vedete spokojený život?
Určitě ano.
Sonja Nedomová, děkuji za rozhovor.
Petře, děkuji také.